Яңа ойындарының бірсе батыл. Мұндай енде шалтырата, әмінде күрешел.
Күрешел, сөз білен ғын, әшлай, матурған айтып.
Эфирдан тұш батыл енді бара.
5-6-7-10-05 біздің студиобіз номері 5-6-7-10-05
шалтыраты қыз ұсар әмінде бізді әйде мұна мәселен екінші номердағы үшін ол үйгілі эфирға алло есемісіз есеміңіз
Алмаз
қой сияқлардан шалтыратасын бізге
Қазандан шалтыратам Московский яқыларынан
яқыдан атырып келесін ақыры
Йоқ, машинада отырам.
Ну, машинада ұйықлап бұла. Алмаз, батылыны аңлатабыз, әмәделекін сен қазір керек күндіш.
Әйе, әйдегіз күндішіні де шақырайық.
Тұрып күні қам, әлімтеде біздің кім екен?
Алло, есем, сіз тұрдан тұр эфирда?
Алло, есем, сіз?
Есеміңіз сек?
Айгел. Айгел, бі ғайбет, айгел. Сен қасиятларына шалтатысын.
Мен қазаннан квартал яғыннан
шалтыратам. Айда, Рамил, темаларына оңатта кеттік.
Алмаз, Айгел, сіздің білен сеңеша біз бүгін ғымен ял иту тұрында. Алмаз, сен әлігі шәк үйде ял иту, ғымен үйден шықмайша, телевизор қаршында, етеке башқа жерді. Айгел, сен әлігі шәк бүгін енді парклар күні оңайынан ұрамда ял иту, саф қауа сұлау, ғамелдерің Урамда ял үйті яқшы шынки деген жүмләне. Ең мұхимы қызық бұларға тиеш жауапларыңыз.
Но бізде татарларда тегі гулять үйті дегені башқа тірлі аңыз. Айдагыз, кеттік әзір ме?
Алмаз башлап жүресін сен, 1-2-3 кеттік.
Үйді ял үйті рахат, чүнки түшқа шағасы өк, кейінесі өк, айырбасын өк.
Но шақарда болсаң, ауылда болса, бәрі шағасы өк.
Айгүл?
Урамда ял тұрақы, чинки кәвісті кібік кейініп, спорт білен шығырләнерге бұла.
Алмаз?
Иле рәхәт, чинки яратқан диванымнан тұрасы да йоқ.
Айгел?
Урамда рәхәт, чинки шана, шанғы бүтін спорт...
Аңашылды. Ойы, так, Алмаз?
Иде рахат, чынки, агарда, когда приспишит, зла бюрюсі ёк.
Так, Айгел?
Вообще, пошла время, таки визайз.
Дара. Айгел, рахма, шалтығатқаны, ішін айда, сәлемдәрің не елла?
Сәлемдәрім не сізге, елда барушы бұтын күшілерге көбейтіп сәлем, пұрыпқыларын сізді байтын.
Нәй, тағын шалтатарсын, ярайма, ойнар бізің білән, Алмаз, құтлай біз сіздің үші, айдегі сәлемдерігіз, юлласағызда бұлы.
Рахмет, сәлемдер сізге, қайырлы үш күндер, барша таныған күшілерге мені.
Рахмет.
Бұл айық юлларда ебәткен айырыға.
Ой, гүлгәді әйінде, өпкәлемәсіз жүнгенге. Ярар. Демек, біз сен қабілігі тәбіз мәхәбәт шешмесі деп аталған мелодрамаға екешілік шақыру билеті бұл ашағыл 23-ші ғинвар күні Джинчурин театрында 18:30 минутта 6 ештен үлкенірек тамашашылар үшін. Қытлай біз қамінде дұстарын ішебес. Айдегіз әлі бірер...
Алмаз, елемәң болсаң, тап Айгеліне қамал барым спектакілге.
Әйдегіз, дұстар, көңілі бір жерді тұрлап алығы әлі.